Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Za decu vreme je lepo kad napolju može da se igra. Ako može po kiši, onda je i kiša lepa. Čak i kad kisneš jer je to kobajagi. A nema veze što je kobajagi, isto što i stvarno. Onda manje mora da se zamišlja. Kad pada sneg, i onda je vreme lepo. Zato što ako gledaš gore dok pada, čini ti se da letiš pravo u nebo. Ako je napadao, možeš da se slikaš u snegu, a ako se topi, nema nekih igara, ali ne mora da se sedi kod kuće, pa i to dobro. Najgore je vreme kad mnogo sija sunce i kad mnogo duva vetar. Tada nema igranja. Odrasli hukću i čekaju da prođe, ali njima i onako nijedno vreme ne valja. Tako je bilo nekad, kad su se deca napolju igrala, a odrasli slušali radio. Ko ume da se igra, sve može da mu bude kobajagi, pa i vreme, osim zabavnika koji traje li traje. A danas sa vama dva sata traju Nataša Mančić, Igor Dragićević i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Questo momento non ha più valore, vi parlo di Momad, dei fiori di lilla sbocciati alle finestre della nostra stanza, colma di speranza e di un grande amore. Pittore vuole dire poco da mangiare, ma io non piansi mai. La bohème, la città, la bohème, la bohème, era la nostra bella età. E nei caffè vicini eravamo qualcuno che aspettava la gloria, dei poveri si sa, ma dir la verità ci credevamo tanto, tanto che una tela poi si trasformava in un pasto caldo, e tutto senza un soldo intorno ad un camino, l'inverno non c'è più. La bohème, la bohème, vuol dire vivere così. La bohème, la bohème, tutti a dire sì. Molto spesso accadeva che al tuo cavalletto passavi la notte e disegnavi me, che stavo lì per te per ore ed ore intere, e poi alla mattina, morti di stanchezza, ci trovava il sole e scendevamo insieme tutti e due felici a bere un buon caffè. La bohème, la bohème, aver vent'anni insieme a te. La bohème, la bohème, non t'ho rivisto proprio mai. Quando un giorno per caso ti trovi a passare davanti a casa, la casa di Montmartre, non vedi più il lilla, tutto sembra triste e che sopra quella scala non passa più una tela, ora è tutto nuovo. Tu sei un gran signore che muore di dolore e che non piange mai. La bohème, la bohème, senti la voce e pensi a me. La bohème, la bohème, indietro non si torna mai.
Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your everywhere. I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't want to say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September. Seal it with a kiss.
Hoću izdaleka da volim i gledam tvoja oka dva, jer sreća je lijepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovještaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži, ova slatka strepnja čeka. Sve je mnogo ljepše do nego se traži, o čemu se te pozivam. Ne, nemoj mi prići na što dođe, iz daleka samo sve ko zvijezda sja, iz daleka samo divimo se sve, neka dva. Ne, nemoj mi prići na što dojče. Iz daleka samo sve ko zvijezda sja. Iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu.
Književnik Branislav Nušić je jednom prilikom pošao na malo duži put, na koji nije mogao da vodi i decu. Njima nije bilo pravo što ih otac i majka ostavljaju same i da bi ih umirio, Nušić im je obećao da će im s puta doneti šta god požele. Ćerka Gita poželela je papagaja, a sin Strahinja Van majmuna. Šta su poželeli, to su i dobili. Nušići su se s puta vratili s papagajem Lorijem i s majmunom Kekom. Porodica Branislava Nušića zavolela je majmuna Keku kao pravog člana domaćinstva. Ali Keko je počeo da luta. Otišao bi rano izjutra, a vraćao se sutradan oko 8. Vrata je sam otvarao. Često su ostajala nezaključana, a Keko bi se popeo na kvaku, seo na nju i počeo da se trese. Kvaka bi popustila, vrata se otvorila, a on bi klisnuo prvo na tavan, pa odande sve dalje po krovovima. Nušić i deca, kad ga ujutru ne bi zatekli, pretraživali su ceo stan i dvorište, ali od Keke ni traga. I jednoga dana videše ga kako silazi s krova na tri noge, a pod četvrtom nosi kiflu, za koju su posle utvrdili da je filovana buterom. To se ponavljalo mnogo puta, dok jednoga dana Nušić ne dobi pismo od doktora Brila, kojim ga je ovaj izvestio, te je saznao da je to Nušićev majmun i javlja mu da će ga ubiti, jer mu svakoga dana izbrlja mleko, skidajući s njega kajmak, pojede u kujni dve kifle namazane buterom, a treću ponese kući, te tako doktor zbog majmuna ne doručkuje. Drugi put Keko ode istim putem preko tavana i krovova i nađe se u tuđem dvorištu. Kada su ga deca opazila i pojurila, uplaši se i potrča na ulicu. Gomila je za njim sve više rasla i baš kod spomenika knezu Mihajlu, Keko se nađe opkoljen sa svih strana i skoči na kneza, sede mu na rame i zagrli ga oko vrata, kao da je od njega tražio spas. Onda skoči dole i poleti put knez Mihajlove ulice pa uđe u prvu radnju koja je s ulice imala otvorena vrata. To je bila delikatesna radnja gospodina Pavkovića. Praćen masom i vikom, Keko je odmah zauzeo poziciju na najvišem rafu gde su stajali biskviti i počeo sve da gađa punim kutijama. Počeše ga nasilno skidati raznim motkama i portvišima, ali se tek tada Keko raspomamio, pa je za municiju uzeo robu koja je stajala malo niže, šampanjac, konjak i razne likjere. Boce su prštale po glavama i po patosu, u radnji nasta lom i panika, pa se cela rulja začas povuče na ulicu i zatraži pomoć policije. Epilog ovog pravog majmunisanja po Beogradu bio je sledeći. I s policijom i s majmunom Kekom pregovarao je sam Nušić. Pregovori su bili neuspešni, kao sa svakim majmunom, pa se policija mašila oružja. Majmun zakreštao i toliko isprepadao čuvare reda da su popadali po delikatesnoj radnji i još veću štetu vlasniku učinili. U tom metežu Keko šmugnu napolje i sakri se u prodavnicu mrtvačke opreme. Sutradan ga je zgranuti prodavac pronašao kako viri iz jednog mrtvačkog sanduka. I posle se neko pita što se kaže majmunska posla.
Tekla voda kroz kalinu kalino, kalino, kalin, milim bi to pero zeleno. Kad je tekla desedela, kalino, kalino, kalin, milim bi to pero zeleno.
Bili su mu po devojku jakolika, ta devojka jezeven u koramena, a to nosko pakala.
Popili je trudni konji kalino, kalino, kali, bili bi to pero zeleno. Gde su bili pa su trudni kalino, kalino, kali, bili bi to pero zeleno.
Bili su mi po devojku jakolika, ta devojka jezeven u koramena, a to nosko pakala. Bili su mi po devojku jakolika, ta devojka jezeven u koramena, a to nosko pakala.
Kalino, kali, bili bi to pero zeleno. Jel kolika ta devojka kalino, kalino, kali, bili bi to pero zeleno.
Bili su mi po devojku jakolika, ta devojka jezeven u koramena, a to nosko pakala. Bili su mi po devojku jakolika, ta devojka jezeven u koramena, a to nosko pakala.
Jezeveru do ramena kalino, kalino, kali, bili bi to pero zeleno. A sa montom ravna rasta kalino, kalino, kali, bili bi to pero zeleno.
Bili su mi po devojku jakolika, ta devojka jezeven u koramena, a to nosko pakala. Bili su mi po devojku jakolika, ta devojka jezeven u koramena, a to nosko pakala.
Bili su mu po devojku jakolika, ta devojka jezeven u koramena, a to nosko pakala. Bili su mu po devojku jakolika, ta devojka jezeven u koramena, a to nosko pakala.
Oh, yeah. get up, feel my heart kind of running hot. When I got to move before I get caught, and that is why you can't hold me down. I don't want to be tied down. I gotta move on. Hey, stone free to do what I.
Sada je vreme za zabavnikov mini intervju koji možemo da najavimo i ovako. Kako je rediteljka Ana Grigorović došla od škole do pozorišta uprkos svemu ili od žonglerke uličnog pozorišta do rediteljke? Ksenija Radović pitala, Ana Grigorović se sećala.
Ovo će sad možda da zvuči dosta suludo. Mislim, moj otac je bio reditelj Narodnog pozorišta. On je bio jako star, je bio kad me je dobio. Mene je dobio sa 61 godinom i negde ono, čovek je bio jako mudar za stvari tog tipa i za mlade, on je mene baš čuvao od pozorišta. I on je u tome suštinski uspeo. Međutim, ja sam negde tokom srednje škole upoznala tu neku ekipu žonglera i ja sam počela da intenzivno žongliram, da se bavim tim plesom s vatrama i to sam krenula da radim na različitim žurkama, na ulici i zapravo mene iz toga krenulo da zanima ulično pozorište. I ja sam eto tako, uprkos ocu i majici koji su rekli sačekaj, malo ti uči školu, pa tek onda ako baš želiš to pozorište. Ja sam izokola preko nečeg sasvim desetog došla do pozorišta ponovo. Tako da to je bio moj motiv da upišem tada režiju. I time sam se bavila intenzivno možda još naredne dve godine i onda sam negde zavolala zapravo pozorišnu predstavu kao formu, znači nisam više želala da se bavim samo ambijentalnim teatrom, od čega sam krenula, nego sam zapravo želala da se prihvatim nekih ozbiljnih komada i da se prihvatim rada u nekom institucionalnom pozorištu.
I te kakvom pozorištu.
Da.
Ali eto, po čemu ćete možda pamtiti taj period studija i studiranja?
Pa, po promenama u suštini, mislim, ja kad sam upisala akademiju, ja sam prvo bila 10 kila deblja, imala sam ljubičasti pramen iz te čitave svoje žonglerske faze I onda nekako došla sam, ja sam upisala posle srednje škole, što možda i nije baš najsrećnija okolnost kada studirate režiju, jer zaista znači to iskustvo i prethodno obrazovanje. I negde u prve dve godine stvarno sam se nekako tražila, pokušavala sam sebe da uhvatim za rep, a onda već naredne dve godine nekako čini mi se da sam ja krenula da rastem na tom fakultetu, da se menjam i kao čovek i kao reditelj, jer to su već negde stvari koje se ne mogu odvojiti. I da, mislim, u suštini, sad ne mogu da kažem da li imam lepe ili ružne uspomene sa fakulteta, ali taj period prosto bio period promena i odrastanja. Jedino ga po tome zaista pamtim. Kako sam ušla kao jedna žena, a izašla kao jedna potpuno drugačija.
Kada ste bili dete, šta ste želeli da postanete kada porastete?
Pa prva neka ideja mi je, želela sam da budem kamiondžija, zato što sam nekako volala te sve neke američke filmove, pa mi onda onaj autoput, oni kadrovi svi iz filmova, kao neka pustopoljina i kao autoput i kao da li neka brza kola iz 70-ih ili kamion, to mi je nekako bila strast da budem vozač. Mislim, sad naravno to je potpuno, sad mi zvuči jako glupo, ali ono jedno što mi je ostalo od toga, ja nisam nikakav vozač, što se bar kola tiče, ali vozim stalno bajs. I to je taj prolazak, brzi prolazak kroz prostor i vreme i to mi nekako baš mi prija.
Tell Jimmy. don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing, all you've got to do is sing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if you ain't got that swing. It don't mean a thing if it ain't got that swing. If it's sweet or hot, give that rhythm everything you've got. It don't mean a thing if it ain't got that swing. If it ain't got that swing.
Ali još te uvek volim ja.
Po tihoj smo reci zagrljeni, često plovili mi. U malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Zagrljeni često plovili mi, u malenom čamcu smo se tada prvi put poljubili.
Al sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti ko pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Ali još te uvek volim ja.
Za Adriana Celentana su govorili da je veoma uobražen, i još više od toga, da je i suviše okupiran sobom. Prigovarali su mu da je osnovao svoj klan samo zato da bi mogao da imitira Franka Sinatru. Pa je li u tome bilo istine? Klan jeste osnovao, ali kao produkciju ploča Klan Celentano. A uobrazio se posle nastupa pred 10.000 ljudi još na početku karijere. A mi, vođeni jednim intervjuom iz 1966. koji je objavljen u septembarskom broju Juboxa, priču o Celentanu počinjemo iz početka. Ne baš od rođenja, mada možemo da podsjetimo da se to u Italiji dogodilo januara 1938. Adriano je bio loš đak. U srednjoj školi jedino nije imao loše ocene iz crtanja i geografije. I na porodičnom većanju, šta da se radi sa malim Adrianom, odlučio je autoritet njegovog ujaka koji je bio časovničar. Familija je presudila. Njegov budući poziv biće satovi. Zato su kasnije, dok je tekao karijeru velikog pevača, mnogi novinski naslovi počinjali parafrazom poznate dečije igre Adriano, Adriano, koliko ima sati? Adriano Celentano je završio časovničarsku školu i počeo da radi u jednoj od najluksuznijih časovničarskih radnji u centru Milana. Posle se hvalio kako je zanat tako dobro savladao da je mogao da otkrije i najmanje kvarove u satnom mehanizmu, čak i golim okom. Uostalom, ujak koji je bio zaslužan za njegove prve profesionalne korake, predvideo mu je blistavu karijeru. Samo Celentana karijera nije čekala za saidžijskim pultom, mada opet sve je nekako bilo povezano sa časovnicima. U Italiji je 1956. godine bila popularna pesma Rock Around the Clock. Svidala se i Celentanu, a nekako mu je bila i esnafska, pa je kupio ploču i kada ju je stavio na gramofon, kako je melodija odmicala, njegove noge postajale su sve nemirnije, ruke su pravile krugove u vazduhu, glava se klatila u ritmu pesme, pokušao i da peva, ali engleski nije znao i to nije ličilo ni na šta. I stalno je gramofonsku iglu vraćao na početak ploče i nije mogao da prestane da igra. Adriano Celentano se jedva odvojio od gramofona i otišao na žurku kod prijatelja, gde se, gle slučajnosti, na gramofonu vrtela pesma Rock Around the Clock. I šta je Adriano drugo mogao nego da ponovo izvede onaj svoj kućni ples, koji se toliko dopao njegovom društvu da su ga zamolili da svoje umeće prikaže na podijumu jednog milanskog kluba gde su se često održavale igranke. I tamo je bilo sve isto kao pre, samo što je Adriano i zapevao, onako kako je umeo na nekom italo-engleskom, i pobrao silne aplauze. Veče se završilo u poznatom baru Santa Tequila, gde su se okupljali milanski džezeri. Ponovo je hit Billa Haleya i Kometa pokrenuo Celentana na podijum, a o utiscima Celentano je pričao po sećanju. Gosti su zaboravili na svoje piće, muzičari na svoje instrumente, kelneri na svoju dužnost. Svi su gledali u mene kao u neko čudo. U stvari, najviše sam bio začuđen ja. jer bilo je jasno, ljudima se sviđa kako ja pevam i skačem. Trebalo je to iskoristiti. Idućeg dana Celentano nije otišao na posao. Časovničarska stolica u luksuznoj milanskoj radnji ostala je prazna, što se njega tiče zauvek.
Frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te. Bugie meravigliose, frasi d'amore appassionate, ma solo baci chiedo a te.
Adriano Celentano, zvezda italijanske zabavne muzike, glumac, reditelj, kompozitor i televizijski voditelj, zauvek je napustio časovničarsku radnju, počeo da uči popularne pesme i da smišlja koreografije za nastup. Sve što je za nekoliko meseci naučio, izveo je pred 10.000 ljudi 1957. godine na rok takmičenju održanom na zatvorenom klizalištu Milana. I figurativno i bukvalno, led je bio probijen. Januara 1961. upoznao ga je i ostali deo Evrope, jer tada je nastupio na Sanremu, publici poslao 24.000 poljubaca, pevao u alternaciji sa Little Tonyjem i zauzeo drugo mesto. Bila je to prva rock'n'roll pesma u takmičarskom delu programa San Rema, a Celentanovo izvođenje izazvalo je brojne polemike, jer je deo pesme otpevao tako što je publici okrenuo leđa. Bio je to veliki hit 60-ih koji je u Jugoslaviji dve decenije kasnije podgrejao Emir Kusturica u filmu Sjećaš li se Doli Bell? Celentano je otvorio vrata rock'n'rollu u Italiji. Snimio je više od 40 filmova. Meni odmah na pamet padaju dva. Pre svega Serafino iz 1968. i Jupidu iz 75. A tamo je bio sve. I reditelj, i producent, i glumac, kompozitor, i pevač. Dalje o Celentanu u nabrajanju. Više od 40 uloga, više od 40 albuma, veliki navijač milanskog Intera, italijanski Elvis Presley ili prekombinacija Presleya i Jerrya Lewisa, Sa pevačicom Minom i zajedničkim albumom dueta drži treće mesto najprodavanijih italijanskih albuma. Bio je i preteča repa, tako što je otpevao pesmu komplikovanog naziva s izmišljenim engleskim rečima koje ne znače ništa. I za kraj, jedna pričica o tome koliko Italijani vole Celentana. Deo karijere Celentano je proveo u ulozi televizijskog voditelja, pa je jednom prilikom, tokom prenosa nekog festivala, gledaocima u šali rekao da na 2 minuta pogledaju šta se prikazuje na drugom kanalu, a potom da se vrate na kanal na kojem je on nastupao. I ogroman broj gledalaca je to zaista i učinio. A da se to zaista dogodilo, potvrdila je agencija koja je zadužena za merenje gledanosti programa. Slušamo još malo Adriana Celentana.
Vederlo indossato, se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più, la tua barba è da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio il trucco in seno in su, e tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto
l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, è inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole. Dietro i vetri sembra un film senza sonoro, e il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi.
Sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, per chiacchierare. Azzurro, il
fosse senza di te.
E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario. Innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te.
E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo.
Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per te.
Notna sveska bez nota i violinskog ključa. Natašina notna sveska u slici i reči godina koje su prošle i ozvučile vreme kojeg se rado sećamo. Pesme koje smo voleli, muzičari zbog kojih smo kupovali Jukebox, Bravo, TV Reviju, Bravo, Ćao, i secali njihove slike, pisali reči njihovih pesama i čuvali ih za neka, kako smo verovali, bolja vremena. U ime tih sećanja sada odlazimo na onu stranicu na kojoj je nalepljena slika plakata na kome piše Najbolja rock grupa u Jugoslaviji. Godina je 1981. a grupa je Generacija 5. Plakat je bio štos. Ko bi se usudio da presudi ko je onda bio najbolji? Ali samo 4 godine od osnivanja za njima su već bili veliki hitovi i istorija malih sećanja. Devojčice su bile zaljubljene u glas i stas Gorana Miloševića. Na svim žurkama su se slušale njihove pesme, uz njih su počinjale neke ljubavi, a neke su se završavale u seti njihovih stihova "Ti samo budi dovoljno daleko". A i oni koji su bili umorni od svega, slušali su Generaciju 5. Zašto baš to ime? Kumim je bio Sanja Ilić, brat kompozitora i klavijaturiste Dragana Ilića Ilketa, inače naše kolege i osnivača benda. Tada je na informatičku scenu stupala peta generacija kompjutera. Sanja je predložio da se tako zovu i, po logici stvari, umjesto nekog U Kraftwerka, 1977. rođena je muzička Generacija 5. 82. su se razišli, 90. je novi miljenik devojčica postao Đorđe David, a 2000. Najda, bivši pevač Smaka. Ali mi se vraćamo njihovim zlatnim godinama i slušamo pesme "Dolazim za 5 minuta", "Ti samo budi dovoljno daleko" i "Umoran od svega". Generacija 5, zabavni.
Salvo ci scorci, vedo tutta la cura.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
Thank you.
Kafe, suviše pića, još je
mir je krhka tvorevina i najbolje će se utvrditi zidom. Tako se mislilo 60-ih i na temeljima datog mu zvaničnog imena antifašistički zaštitni zid, familijarno zid srama, od 1961. do 1989. godine istočni i zapadni Berlin bio je podeljen 155 km dugim i oko 4 metra visokim zidom. Njegova istočna strana do poslednjeg dana ostala je bela kao sneg. Na zapadnoj ispisivali su se grafiti. Na delovima zida koji su se nalazili na prometnijim mestima u zapadnom Berlinu, gotovo svaki centimetar zida bio je prekriven crtežom ili tekstom. Na jednom mestu neko je na zidu nacrtao vrata i pored njih napisao: "Ko prođe kroz ova vrata, dobit će od mene marku." A nedaleko od Brandenburške kapije prolaznik je čekao putokaz: "Do sledeće Coca-Cole 2000 milja." Likovne grafite potpisivali su najpoznatiji svetski umetnici. Bilo ih je svakakvih, jednostavnih, prilježno oslikanih kompozicija u više delova, dugih i po 30 metara. Jedan od najpoznatijih likovnih grafita na berlinskom zidu, Post Festum, 1990. godine, naslikao je ruski konceptualni umetnik Dmitrij Vladimirović Vrubelj. Bila je to reprodukcija fotografije socijalističkog bratskog poljupca sovjetskog i istočno-nemačkog lidera Leonida Brežnjeva i Ericha Honeckera, snimljena 1979. za vreme proslave 30. godišnjice osnivanja Demokratske Republike Nemačke. Pored slike poljupca, Vrubelj je napisao: "Gospode, pomozi mi da preživim ovu smrtonosnu ljubav." Bilo je i nagradnih konkursa za oslikavanje zida. Uglavnom, grafita je bilo toliko da je neko dopisao: "Treba nam još zida."
Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time, if you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
You see he was, he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was. He was.
Yes, he was.
How well I remember the look was in his eyes, stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we've grown. And the only one who could ever reach me
was the son of a preacher man.
The only boy who could ever teach me
was the son of a preacher man.
Yes, he was.
Oh, yes, he was. The only one who could ever reach me.
He was the sweet-talking son of a preacher man.
The only one who could ever teach me.
Yes, he was the son of a preacher man.
The only one who could ever move me.
Sweet,
was the son of a preacher man. The only one who could ever prove me. Was the son of a preacher man.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó. Y me hizo volar en el cielo infinito. Música
Buca ima svoju spomen sobu u Zavičajnom muzeju, ima i bistu u Muzeju vinarstva i vinogradarstva i Dom kulture se zove po njegovom imenu i jedna glumačka nagrada. Sve njegova župa, njegova okeanija ima, samo od 2013. nema više svog Milosava Bucu Mirkovića. Bio jednom jedan pesnik, jedan pozorišni kritičar, eseist, prijatelj reči, ponajviše župskih. Bio jednom i jedan sat, dedov, i Buca ga sa zida gostinske sobe usonetio. Sonet o dedovom satu Milosava Buce Mirkovića govori glumac Milan Milosavljević.
U dedovoj kući vrata izvaljenih, u gostinskoj sobi gde se plazi vreme, pogled na ukočen časovnik u stremih. A on se ko crni plast struni u meni. Zagledao se okom starinara, ispitujući mi poreklo i život. Sad koji još uvek i nevreme vara, kap da se sakriva prepelici čivot. Već godinama i desetolećima, ko sunčani diskos časovnika blagot, iznad naših glava ustremljen počima. I samo za tren, kao da je fagot, zaigraće sitnim fazanskim očima. Dok se kao inok pred ikonom sagoh.
Share your love. that you dream of. Maybe time will let our dreams come true. Send me the pillow that you dream of, so darling I can dream of it too.
I've waited so long for you to write me, but just a memory is all that's left of you.
Album Flora i fauna bio je najbolji udžbenik iz biologije koji je jedna generacija imala. Doduše, takmičio se sa opstankom na televiziji i sa onim simpatičnim radonjom Davidom Bellamyjem, koji je u kratkim pantalonicama špartao po prašumama i pričao zanimljive priče. Ali i opstanak i Bellamy bili su nedodirljivi, magično zaključeni u jutarnjem školskom programu. I sa njima niko nije mogao da se igra. A sa sličicama koje su se skupljale za album Flora i fauna, igrale su se tapke. Bilo je to nevino dečije kockanje, koje je, kao i ono za odrasle, podrazumevalo dobitnike i gubitnike. Dobijali su oni veštiji da prikriju oznojeni dlan, saviju ga bočno i u pravom trenutku brzim refleksom okrenu sličicu. A gubitnici su prebirali po džepovima u potrazi za nekom zaostalom sličicom, ne bili pokušali da vrate prokockano. Sličice Flore i faune osvajale su se u duhu prvobitne razmene dobara iste vrste i delinkventnog ponašanja onih koji su zarađivali na tuđoj gramzivosti. Malo je bilo onih koji su sličice povratili, ali zato su kod kuće obavezno vežbali tapke sa mlađarijom i otimali im najčešće životinsko carstvo, čije sličice, tanke i bledunjave i bez lepljivog sloja, nisu bile na tolikoj ceni. Razne živuljke i biljke prolazile su kroz dečije ruke tih godina, ali nikako jedna obična ptica. Zvala se Pomornik i niko je nikada nije video. Prema upražnjenom mestu u albumu ličila je na galeba, ali za nju tada nisu čuli ni nastavnici, ni roditelji, ni moreplovci. Ili jesu, ali su čuvali tajnu. Deca su svejedno kupovala sličice i nadala se da će osvojiti Pomornika, a roditelji su gunđali kako zalud bacaju pare jer ga namjerno nisu ni štampali. Da bi dokazali kako su u pravu, uzimali su od svoje mladunčadi spisak sa brojevima sličica koje nedostaju i na poslu ih sravnjivali s kolegama. Sve je bilo uzalud. Na svakom spisku pojavljivao se uvek isti broj. Broj ptice koja ne živi ni u čijem albumu. Nije se saznalo da li je i jedan pomornik nađen i prilepljen. Zato je to ostalo magično ime jedne generacije 70-ih koje nije moglo biti osvojeno. Čak ni za sve pare.
Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce dugo zna, neće da me shvati. Tvoje oči pune sna, kako da me slijede. Moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bih htjela zauvijek,
što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispunio tugom. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje, prije nego spoje. Ne budi, ne budi se mala, ti ne znaš ni dobro ni zlo. Ne budi, ne budi se mila, jer nije još vrijeme za to. Tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje, prije nego spoje.
Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee that Monday evening you would still be here with me. Monday, Monday, trust that day. Monday, Monday, sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day, every other day of the week is fine, yeah. But whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be. But Monday morning, Monday morning, couldn't guarantee. Every other day, every other day, every other day of the week is fine. But whenever Monday comes, you can find me crying all of the time. Monday, Monday, can't trust that day. Monday, Monday, it just turns out that way. Oh, Monday, Monday, won't go away.
Posle godina rada, istraživanja, nedoumica, pisanja i brisanja, rvanja sa inspiracijom, vremenom i podacima, hrabriji pisci bi sa rukopisom pod miškom pokucali na vrata izdavača, a oni drugi bi ga poslali poštom. Onda bi čekali odgovor. I tako jednom, dva put, a neki i dvadesetak puta. Američki pisac i hirurg Richard Hooker punih 7 godina je pisao satirični ratni roman MASH, a onda je krenuo u potragu za izdavačem koji bi ga objavio. Prvi ga je glatko odbio, bez reči. Drugi ga je odbio sa obrazloženjem da je napisao neozbiljan roman sa ozbiljnom tematikom. Trećem se nisu dopali likovi, četvrti nije želeo da objavljuje ništa što ima veze sa ratom. 21 izdavač odbio je da štampa MASH, a 22. William Morrow imao je više sluha i 1968. objavio Hookerov roman, koji je vrlo brzo postao jedan od najprodavanijih. Robert Altman je 1970. godine po romanu MASH snimio jedan od najgledanijih filmova tog doba, kojim je januara naredne godine u Beogradskom domu sindikata otvoren prvi fest. Zlatna palma u Kanu, koja se tada zvala Grand Prix festivala, 5 nominacija za Oscara i jedna pobjeda u kategoriji najbolji adaptirani scenario i nezaboravne uloge armijskih lekara Donalda Sutherlanda, Thomas Kerita i Eliota Goulda. Posle je snimljena i TV serija, ali film je film i knjiga je knjiga. I da sad ne bih nastavljala u stilu Ogdena Neša, bolje da vam kažem hvala što ste nas slušali, preporučujemo se i za narednu nedelju popodne. Minula 2 sata sa vama su bili muzički urednik Nataša Mančić i majstor tona Igor Dragićević, a tekstove je napisala, zabavnik uredila i pred mikrofonom bila Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni, kako vam drago.
No new
no autumn breeze. Thank you.